المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين. Pada ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, sekalipun Allah tidak menyarankan bagi kaum mukminin untuk melakukan perjanjian lagi dengan kaum musyrikin karena sebab-sebab yang kemarin sudah kita jelaskan, di antaranya karena orang-orang musyrikin itu tidak menepati janji, dan di antaranya karena orang-orang musyrik itu mereka tidak ingin persahabatan, mereka tidak ingin persaudaraan, tapi mereka hanya menginginkan kepentingan dan keperluannya sendiri. Namun meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan famastaqamu lakum, maka selama mereka ini masih lurus di dalam perjanjiannya dengan kalian, fastaqimu lahum, maka bersikap luruslah kalian dengan perjanjian mereka. Artinya apa? Artinya kita juga berusaha untuk memenuhi perjanjian mereka kalau mereka tidak mengingkari perjanjian mereka atau membatalkannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita menyampaikan tentang pembahasan yang lain, yaitu seandainya mereka ternyata tidak lurus. Dan memang itu kebiasaan orang musyrikin. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada firman-Nya ayat yang 12, ya. Persiapannya. Wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Naam.
Jika mereka merusak sumpah atau janjinya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti.
Ayat ini menjelaskan dan menerangkan kepada kita, apabila orang-orang kufar, kaum musyrikin yang sudah melakukan perjanjian dengan kita itu, ternyata mereka nakathu aymanahum. Mereka ini mengingkari perjanjian mereka dengan kaum mukminin, atau mereka ini melanggar perjanjian atau salah satu pasal dari pasal yang mereka janjikan di antara kaum muslimin dengan musyrikin. Maka apa? Setelah mereka berjanji, wa ta'anu fi dinikum, apalagi ditambah dengan mereka ini mencaci dan mencerca agama kalian. Sebab ini kebiasaan orang musyrikin. Artinya mengingkari mencela kalian dan mencela agama kalian itu juga termasuk mencela Allah, mencela Rasulnya, dan juga mencela agama kalian itu termasuk perkara yang bisa menyebabkan perjanjian di antara kalian dengan mereka ini juga batal. Ya, dan di sini para ulama menjelaskan wa ta'anu fi dinikum faqatilu aimatal kufur. Kita lanjutkan dulu ya, faqatilu aimatal kufur. Maka perangilah a'immatul kufur, imam-imam orang-orang kufar. Ya, mereka, kenapa para imam yang diperangi? Karena para atba, orang-orang umumnya, orang-orang masyarakat umumnya, mereka ini hanya mengikuti para pemimpin. Kalau pemimpinnya ini berperang, kalau pemimpinnya ini memerangi kaum muslimin, maka tentu pengikutnya ini hanya ikut-ikutan saja. Karena yang diperangi nomor satu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah a'immatul kufur, pemimpin-pemimpin kufar, pemimpin-pemimpin orang kafir. Nah, siapa tahu kalau seandainya pemimpin-pemimpin ini sudah berhasil binasa, maka pengikutnya mau masuk ke dalam Islam karena mereka ketakutan, sudah tidak ada lagi yang memimpin mereka di atas kekufuran. Nah, kemudian pada ayat ini menurut Ibnu Katsir adalah sebagai dalil bagi para ulama yang membenarkan memerangi atau membunuh orang-orang yang mencela Islam. Mencela Islam dan juga mencela agama Islam secara umum, artinya mencela Allah, mencela Rasulullah SAW. Nah, kalau antum perhatikan, mungkin ayat inilah yang digunakan oleh, kalau boleh dikatakan, militan-militan untuk melakukan apa? Melakukan bom huru hara di Paris. Masih ingat kejadian yang terakhir kemarin? Belum lama ini. Sebenarnya yang disasar oleh mereka, kita tidak tahu ya apakah konspirasi di belakang itu ada musuh-musuh Islam yang dengan sengaja membuat kekacauan di atas namakan Islam, ataukah kaum muslimin sendiri. Tapi ayat ini, menurut dugaan saya, ayat ini bisa menjadi salah satu sebab bagi militan-militan Islam, orang-orang yang mereka itu suka di dalam masalah-masalah perang dan seterusnya, ya, ini menggunakan ayat ini sebagai dalil untuk membunuh orang-orang musyrik, terutama yang apa, yang mencela Islam. Nah, ada yang masih ingat tentang masalah ini? Itu kejadian di Paris ketika itu. Serangan pertama terjadi di daerah mana? Di kantor apa?
Di koran apa?
Charlie Hebdo.
Koran, betul.
Charlie Hebdo.
Ya, koran. Koran yang apa ya, Ki?
Membuat karikatur. Membuat karikatur Rasulullah SAW.
Betul. Majalah atau koran yang membuat karikatur Nabi SAW. Dan ini dianggap menghina Islam. Maka mungkin diantaranya ayat ini yang mereka gunakan untuk menyerang kaum musyrikin tersebut. Ya. Faktulu a'immatal kufri. Mereka beranggapan bahwa mereka ini berhak untuk dibunuh. Padahal ingat, antara kaum muslimin di Paris dengan orang-orang musyrikin di Paris, maksudnya dengan pemerintahnya, sudah mengadakan perjanjian damai. Artinya tidak boleh seorang pun di antara kaum muslimin ini melanggar perjanjian tersebut sehingga menyerang warga Paris, ya, sekalipun mereka ini mencela di dalam masalah agama. Nah, memang kalau kita perhatikan banyak sekali ayat-ayat yang dalam surat At-Taubah ini, terutama yang awal-awal, ya, ini banyak sekali dimanfaatkan oleh, maaf yang dikatakan oleh beberapa pihak sebagai teroris, yang kita sebut mungkin ya, orang-orang yang salah faham di dalam memahami agama, banyak sekali yang bisa digunakan untuk menjadi sebuah fitnah, sehingga kaum muslimin menyerang orang-orang musyrikin, terutama karena ayat-ayat ini menerangkan perintah untuk menyerang mereka, membunuh mereka, dan seterusnya. Memang begini ya ikhwah, kalau seseorang itu mempelajari Al-Quran, tidak secara keseluruhan, tetapi hanya terobsesi dengan beberapa bagian tertentu. Ya, seandainya seseorang terlalu banyak membaca ayat-ayat tentang kekufuran, ya, maka dia mudah sekali untuk mengkufurkan seseorang. Contoh ayat-ayat tentang kekufuran, maka mereka akan bermudah-mudah di dalam mengkufurkan seseorang. Maka orang-orang khawarij itu, mereka berlebih-lebihan di dalam ayat-ayat yang semestinya mukhatabnya adalah orang-orang musyrikin, tetapi diterapkan bagi orang-orang muslimin. Ya. Kemudian demikian pula, sebaliknya orang-orang murjiah, mereka terlampau berlebihan di dalam ayat-ayat yang mengarah kepada rahmat. Maka mereka pun melupakan ayat-ayat adab, yang mana ayat-ayat adab dan ayat-ayat peringatan ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Karena di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap tengah. Dalam memahami agama, mereka mutawassit, tengah-tengah. Tidak berlebihan dalam ayat-ayat adab, tidak pula berlebihan dalam ayat-ayat rahmat. Maka ayat ini kita fahami, bolehnya seseorang memerangi mereka adalah apabila mereka, orang-orang kufar ini, memulai dengan mengingkari perjanjian mereka atau melanggar perjanjian mereka. Ya. Termasuk di sini, apabila mereka mencela agama Islam, maka mereka ini berhak untuk diperangi atau dibunuh. Faqtulu a'immatal kufri innahum la aimana lahum. Allah menafikan di sini, la aimana lahum. Tidak ada perjanjian di antara bagi mereka. Maksudnya apa? Bagi mereka tidak ada perjanjian yang bisa mereka tepati dengan kaum muslimin. Ingat ya ikhwah, Allah memang tidak menyarankan kita untuk membuat perjanjian dengan orang kufar. Namun terkadang kalau kaum muslimin dalam keadaan kepepet, kaum muslimin masih lemah, maka tidak ada cara lain kecuali kita berdamai dengan mereka. Tapi ingat, Allah mengatakan, menafikan loyalitas mereka terhadap perjanjian tersebut dengan mengatakan la aymana lahum. Mereka ini kalaupun membuat perjanjian dengan kita, seakan-akan mereka tidak ada perjanjian sama sekali dengan kaum muslimin. La'allahum yantahun. Siapa tahu dengan diperanginya, dibunuhnya orang a'immatul kufur, pemimpin-pemimpin kufar ini, ya, maka mereka pengikutnya akan menghentikan peperangan melawan kaum muslimin. Nah, ayat ini dijelaskan oleh musannif juga, dan ini akan terulang-ulang dalam tafsir kita, karenanya saya minta antum memahaminya. Ini kaidah di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Para ulama mengatakan ayat ini ammah, ayat ini umum, berlaku umum sekalipun sebab nuzulnya adalah pada kafir Quraisy. Apa maksudnya? Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu terkadang sebab nuzulnya, sebab diturunkannya adalah karena kejadian tertentu, tetapi hukumnya berlaku secara umum, ya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang menjadi patokan di sini keumuman lafaz, bukan kekhususan apa? Sebab. Nah, jadi perintah ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Nah, kalau nanti ada di antara ustadz-ustadz yang menyampaikan khutbahnya bersemangat sekali menyampaikan ayat ini, bahwa ayat ini sudah mansukh, ayat ini adalah khusus bagi umat Nabi Muhammad, yaitu orang-orang kafir Quraisy, karena ayat ini berbicara tentang mereka, maka kita sudah bisa mempunyai jawaban bahwa ayat ini tidak, ayat ini berlaku secara umum. Ibnu Katsir mengatakan ayat ini amah, ayat ini berlaku secara umum, meskipun sebabnya khusus bagi siapa? Bagi orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwal marrah atakhshawnahum wallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Qatiluhum yu'adzibuhum Allahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alayhim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu 'ala alladhi wa yatubu Allahu 'ala man yasha' wallahu 'alimun hakim. Satu ayat dulu ya, silakan.
Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah atau janjinya, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, dan mereka lah yang pertama mulai memerangi kamu. Mengapakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum. Ayat ini menegaskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya. Karenanya musannif mengatakan ya, di sini merupakan apa? Merupakan igra ala kita dan musyrikin. Anjuran untuk memerangi orang-orang musyrikin. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum. Tidakkah kalian itu semestinya memerangi kauman, sebuah kaum yang apa? Nakathu aimanahum, yang mereka ini mengingkari perjanjian mereka. Wahammu bi ikhrajir rasul, dan bahkan mereka ini berkehendak ya, sudah berniat untuk mengeluarkan rasul. Nah, dalam masalah kata-kata dalam ayat ini, dalam kata-kata ini wahammu bi ikhrajir rasul, ini ada banyak sekali pendapat di antara para ulama. Sebagian berpendapat wahammu bi ikhrajir rasul di sini menduduki kedudukan nisbat dari apa yang mereka lakukan kepada kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya dikeluarkan dari kota Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya apa? Keluar dari kota Makkah. Tetapi karena penyebab keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah itu adalah kaum musyrikin, maka Allah Subhanahu wa taala menyandarkan perbuatan ini kepada kaum musyrikin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Makkah atas kehendak Nabi, betul tidak? Nabi berhijrah ke Madinah atas kehendak siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Nabi akan berhijrah ke Madinah tanpa disebabkan kaum musyrikin? Jawabannya tidak. Menunjukkan bahwa kalau tidak karena kaum musyrikin, maka tentu Nabi tidak akan keluar dari kota Makkah. Karenanya pantaslah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menyandarkan perbuatan mengeluarkan ini kepada kaum musyrikin karena sebagai sebab keluarnya Nabi SAW dari kota Makkah. Nah, ayat ini mengatakan wa ammu bi ikhrajir rasul. Ada juga di antara para ulama yang berpendapat memang kaum musyrikin ini sudah berniat untuk mengeluarkan Rasulullah SAW. Dan sejak dahulu lagi di dalam ayat-ayat yang disebutkan, di antaranya adalah yang disebutkan oleh Syekh Syinqiti, Muhammad Amin Syinqiti, beliau menyebutkan beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama, Allah berfirman, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Mereka telah mengeluarkan Rasul dan juga kalian. Jadi memang ayat ini menegaskan apa yang ada pada ayat-ayat yang lain. Mereka, kaum musyrikin, telah mengeluarkan Rasul dan juga mengeluarkan kalian, kaum musyrikin, kaum muslimin. Kemudian jaga dalam firman-Nya, wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka. Dalam ayat ini juga menjelaskan tentang apa? Tentang dikeluarkannya Nabi SAW, surat Muhammad ayat 13. Dan bisa saja di sana ada sebuah daerah, desa, sebuah negeri yang lebih kuat. Ya, Islam bercokol di sana lebih kuat daripada negerimu di mana kamu telah dikeluarkan darinya dalam surat Muhammad. Kemudian dalam surat yang lain lagi, surat At-Taubah ayat 40, Allah juga berfirman, Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru. Illa tansuruhu, kalau kamu tidak menolongnya, menolong Nabi SAW, faqad nasarahullah, maka sungguh Allah telah menolong Nabi SAW. Idh akhrajahu alladhina kafaru, ketika orang-orang kufar itu mengeluarkan Nabi dari kota Makkah. Nah, kemudian dalam firman-Nya juga, usaha, upaya untuk mengeluarkan Nabi SAW, seperti dalam firman-Nya, ini lebih tepat lagi dengan ayat ini ya, karena kata-katanya mengatakan wahammu. Nah, perhatikan di sini ada tambahan mufradat bahasa Arab. Hamma, yahammu, yahummu. Hamma, yahummu. Artinya apa? Berkehendak, berkeinginan. Nah, wahammu dan mereka ini, hamma. Nah, wahammu bi ikhrajir rasul. Ayatnya mengatakan demikian kan? Mereka menginginkan agar Rasul itu keluar. Maka tepat sekali ayat ini kita bawakan. Yaitu dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ini pernah kita bahas ya. Dalam ayat ini. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru. Ketika orang-orang kufar itu mereka membuat makar kepadamu. Liyuthbituka, untuk menjadikanmu tetap di situ, au yaqtuluka, atau membunuhmu, au yukhrijuk, atau mengeluarkanmu. Nah, ini upaya orang-orang musyrikin untuk mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 76. Surat Al-Isra ayat 76 Allah berfirman, Allah berfirman, wa in kadu layastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Naam. Dan ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang apa? Yang menerangkan tentang kaum musyrikin memang mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menginginkan Nabi agar keluar, ataupun memang mengeluarkan Nabi sallallahu pada akhirnya, karena Nabi akhirnya juga keluar dari kota Makkah. Nah, kemudian wahammu bi ikhrajir rasul wahum bada'ukum awwala marrah. Kemudian kata-kata ini wahum bada'ukum awwala marrah. Mereka lah yang memulai mengingkari perjanjian tersebut pada awal kalinya. Nah, ini juga ada khilaf di antara para ulama. Ya, ada pembahasan di antara para ulama kapan terjadinya pengingkaran tersebut. Artinya perjanjian antara Nabi SAW dengan musyrikin. Sebagian di antara mereka berpendapat, oh ini kejadiannya adalah ketika Bani Bakr ini melanggar perjanjian dengan Nabi SAW. Ketika itu Bani Bakr bersama kaum musyrikin sebagai satu pihak tersendiri. Kemudian setelah itu berikutnya siapa?
Bani Khuza'ah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bani Khuza'ah. Ya, Bani Khuza'ah. Sini ada tidak? Di buku ada tidak?
Ada.
Ya, terlupa. Sepertinya Khuza'ah.
Bani Khuza'ah, Ustaz.
Naam, Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini ada di pihak siapa? Di pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tiba-tiba Bani Bakar menyerang salah satu kaum dari Khuza'ah dan membunuhnya, kemudian mengambil hartanya. Maka kaum Khuza'ah pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan apa? Mereka lah yang pertama memulai mengingkari perjanjian, bukan kaum muslimin yang memulai mengingkari perjanjian. Kemudian berikutnya ada juga yang berpendapat bahwa wahum bada'ukum awwala marrah, ini adalah penyerangan kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Perang Badar ya. Saya ulang, perang Badar. Apa tujuan asal kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar? Ada yang masih ingat?
Mengambil
barang dagangan.
Naam, hanya mengambil harta yang dirampas oleh orang musyrikin. Ya, maka Nabi SAW tidak menginginkan peperangan sampai Allah menjanjikan, Allah menjadikan, Allah mentakdirkan sesuatu yang lain. Kaum musyrikin ketika itu, maaf, air ketika itu sudah terlepas. Maksudnya harta perdagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan dan yang lainnya ini sudah selamat sampai ke kota Makkah. Tapi ternyata mereka belum puas karena mereka pasukan yang dikirim untuk mengawal mereka ini belum berhasil berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan belum berperang. Mereka haus akan darah. Maka mereka pun akhirnya menuju ke Madinah dan akhirnya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Badr, sebuah sumur, ya, daerah Badr namanya. Maka terjadilah perang Badar. Nah, mereka lah yang memulai menyerang, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memulai menyerang, tetapi kaum musyrikinlah yang memulai memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan tindak balas. Kalau bahasa Melayunya tindak balas, kalau di Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya apa? Perlawanan begitu ya. Reaksi.
Nah.
Kemudian atakhshawnahum, apakah kalian takut kepada mereka? Nah, di sini Allah hanya mengingatkan saja kepada kaum muslimin, janganlah kalian pernah merasa takut melawan orang-orang musyrikin. Jangan teragak-agak, jangan ragu melawan, menyerang kaum musyrikin, membunuh kaum musyrikin. Wallahu ahaqqu an takhshaw, karena Allah lah zat yang lebih berhak kalian takut kepadanya. Jangan sampai kita ini takut kepada manusia melebihi takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurukum 'alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin." Nah.
Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantaran tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka serta melegakan
hati. Nah, ayat ini, ayat ini, ya, menerangkan tentang apa? Menerangkan tentang sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kaum musyrikin, kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrikin. Hikmah, kalau boleh dikatakan hikmah, alasan, sebab kenapa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang mereka. Dan nanti akan dijelaskan lagi lebih tegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-16 ya. Nah, alasannya apa? Disebutkan oleh Allah, qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aydikum. Bunuhlah mereka. Perangilah mereka. Bunuhlah mereka. Sebab apa? Sebab Allah ingin menyiksa mereka dengan tangan-tangan kalian. Jadi Allah ingin, Allah sesungguhnya itu adalah tugas Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka, membunuh mereka, menghabisi mereka. Tetapi Allah ingin agar kaum musliminlah yang melakukan penyiksaan tersebut dengan cara dibunuh oleh kaum muslimin. Ya tentu di sana ada resiko bagi kaum muslimin. yaitu terbunuhnya kaum muslimin. Tetapi tentu Allah sudah zat yang lebih tahu bahwa Islam ini akan tetap ada di muka bumi ini. Karena pastilah Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. So, kalau mereka tidak diberi kemenangan, pasti tidak akan tersisa lagi orang-orang yang beribadah kepada Allah di muka bumi ini. Karenanya sebagai seorang mukmin harus pede, ya, harus semangat, tidak boleh takut melawan orang-orang kufar. Karena di belakang kita adalah Allah. Karena kita membunuh mereka sebab karena Allah lah yang menginginkannya. Sebab Allah ingin menyiksa mereka dengan tangan-tangan kita. Dan juga Allah ingin menguji keimanan kita. Apakah kita ini orang-orang yang membenarkan sebenar-benarnya ataukah kita ini termasuk orang-orang munafik. Waliyadzubillah. Semoga Allah menghindarkan kita dari sifat nifaq. Ya, semoga kita ini terbukti keimanan kita. Nah, di antara bukti keimanan kita adalah maunya kita untuk berjihad fisabilillah. Karena tidak ada lagi cara yang lain yang bisa membuktikan keimanan kita melebihi jihad fisabilillah. Apa pengorbanan yang terbesar yang bisa diberikan seseorang? Pengorbanan yang terbesar yang bisa diberikan seseorang adalah memberikan nyawanya. Harta, seberapapun harta diberikan, ini masih bisa mendapatkan lagi, didapatkan lagi. Istri bisa cari lagi, ya. Anak bisa buat lagi. Tapi kalau nyawa, ada yang bisa dapat lagi nyawa lagi? Ya. Ada yang bisa hidup lagi setelah kematian? Saat ini loh ya, bukan nanti di hari kiamat, tidak ada. Karena satu-satunya cara untuk menguji keimanan seseorang, salah satu cara yang paling tepat untuk menguji keimanan seseorang adalah dengan berjihad fisabilillah. Kalau kita sudah mau berjihad fisabilillah, karena Allah lah ya, bukan karena keperluan dunia, kepentingan dunia. Ya, sebab apa? Sebab orang berjihad fisabilillah itu macam-macam sebabnya. Ada yang karena harta, ada yang karena kedudukan, ada yang karena apa namanya? Ingin dipuji, ingin dikatakan pemberani. Ya, ada yang karena asobiyah, karena negerinya, negaranya. Sebabnya macam-macam. Tapi yang niatnya sebabnya adalah karena Allah, demi menegakkan agama Allah, itulah yang fi sabilillah. Itulah yang bisa membuktikan keimanannya. Yu'adzibuhum bi'aidikum, yu'adzibuhumullah bi'aidikum, wa yukhzihim, dan menghinakan mereka, wa yansurkum, dan menenangkan kalian alaihim, atas mereka. Allah ingin memenangkan kita. Percayalah, Allah ingin memenangkan kita di atas mereka. Allah tidak akan menjadikan hambanya ini hamba-hamba yang lemah. Tapi Allah ingin menunjukkan ini loh. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang mukmin akan menang melawan siapapun kaum musyrikin yang berhadapan dengan mereka. Wa yaswi sudura qaumil mu'minin. Dan juga mengobati hati, kesedihan hati, kesusahan hati, keparahan, kepedihan yang dialami oleh orang-orang mukmin yang dizalimi oleh orang kufar. Mungkin di sana ada orang-orang kufar ini yang ketika apa namanya keluarganya masuk ke dalam Islam, kemudian disakiti, ya, diejek, diambil hartanya, bahkan pokoknya dibuat sakit lah, ya. Nah, maka dendam, ya sebenarnya bukan dendam, sob, nggak boleh ya dendam, tapi maksudnya merasa sakit, merasa disakiti, dizalimi, maka dengan terbunuhnya mereka, maka sakit-sakit hati tersebut, ya, ketakutan, rasa ini apa segala macam ini hilang dari orang-orang mukmin. Wa yasfi sudurakum mukminin, menyembuhkan kepedihan yang ada di hati orang-orang mukmin dengan pembunuhan mereka ini. Naam, wa yudhib ghaidha qulubihim wa yatubullahu 'alal man yasha'u wallahu 'alimun hakim. Naam.
Dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang dikehendakinya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Naam, wa yudhib ghaidha qulubihim, menghilangkan kepedihan hati orang-orang mukmin, dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat bagi hambanya yang ingin bertaubat kepadanya. Wallahu alimun hakim. Sampai sudah diperintahkan untuk memerangi mereka pun, mereka masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Ya, karenanya, kalaupun mereka ini sudah siap ditebas, ya, sudah kalah nih, pedangnya sudah jatuh, ya, tinggal ditebas. Tiba-tiba dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Maka apa? Maka tidak boleh dibunuh. Karena sampai detik-detik itu juga Allah masih apa? Allah masih menerima taubat mereka. Ya, taubat ini masih diterima dari seseorang sampai apa? Kapan batas taubat diterima? sampai ketiga ya. Sebelum matahari
barat.
Sebelum matahari terbit dari barat. Dan sebelum apa?
Nyawa di kerongkongan.
Sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Artinya sebelum sakaratul maut. Ya, kalau sudah ditebas, kemudian baru mau bersyahadah, ya percuma. Ya, sudah tinggal, apa namanya, sudah sampai ajalnya, maka percuma. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya mengatakan apa? Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina waliya. Wallahu khabirum bima ta'malun.
Nah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Naam. Saya ada satu yang terlewat sepertinya. Coba lihat pada ayat sebelumnya. Ada tidak kata-kata asa? Asa, asa, ain, wasin. Wa hamzah. Asa, bukannya sya. Dari ayat ke-12. Lahum an tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hum bi ikhraj ar-rasul
wa innaka.
Belum ada ya?
Belum.
Oi. Nah, kita lanjutkan. Am hasibtum an tutraku wa lam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina waliya. Am hasibtum an tutraku? Apakah kalian mengira? An tutraku, kalian dibiarkan begitu saja. Artinya tanpa diuji. Apakah kita ini mengira bahwa kita ini dibiarkan begitu saja oleh Allah tanpa diuji? Jawabannya tidak. Pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seorang mukmin semakin kuat dan semakin tebal imannya, maka semakin berat ujiannya. Dan orang-orang yang terdahulu itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian di antara mereka ini yang demi mempertahankan agama mereka, mereka ini disisir dengan sisir paku. Paku, sisir yang terbuat dari paku. Kalau di sini sisir paku dipakai untuk nguliti ikan ya, nyisikin ikan itu. Itu dipasang di kepala untuk nyisirin, waliyadu billah. Sampai di antara mereka juga ada yang mempertahankan agamanya dengan dia apa? Dengan digorok kepalanya, dibelah menjadi dua, waliyadu billah. Dan mereka sanggup mempertahankan iman mereka. Mereka sanggup mempertahankan iman mereka ini. Subhanallah, ini menunjukkan apa? Kekuatan iman orang-orang dahulu. Tapi kita, sudahkah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Tanyakan kepada diri masing-masing. Sudahkah antum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan antum, dan sudahkah antum teruji keimanannya? Kita berharap agar kita ini bisa apa namanya? Bisa dalam mengarungi ujian tersebut ya. Bisa memenuhi ujian Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa lulus, bisa pas dari ujian keimanan tersebut. Am hasibtum, apakah kalian menyangka antutraku, kalian itu akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala belum tahu siapa yang mau berjihad di antara kalian. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina waliyah. Apa arti waliyah di sini tadi? Teman ya. Apa namanya? Sebagai wali begitu ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala belum memastikan siapa di antara kalian yang mau berjihad fisabilillah. Dan siapa di antara kalian yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ini dan juga orang-orang mukmin sebagai wali yang mereka cintai, sebagai apa namanya? Sebagai orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang mereka loyal kepadanya, dan Allah itu zat yang maha mengetahui atas perbuatan yang kalian lakukan. Ayat ini bukan satu-satu ayat yang membahas tentang ini. Ada lagi ayat-ayat yang lain. Musonif membawakan syahid di sini, syawahid, di antaranya firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, Hasiban Nas wa an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Naam. Allah mengatakan Alif Lam Mim, hasiban nasu ay yutraku. Apakah manusia ini menyangka bahwa mereka ini akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja? Ayakulu amanna. Mereka hanya mengatakan kami beriman. Selesai. Tidak diuji oleh Allah, tidak. Wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji, tidak. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji mereka. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Maka kami sungguh telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Maka Allah di sini mengetahui siapa di antara mereka orang-orang yang jujur di dalam imannya. Wala ya'lamanna al-kadzibiin. Dan juga tujuannya agar Allah mengetahui siapa yang dusta, siapa yang munafik dalam hal ini. Dan terlihat ketika Nabi SAW meninggal dunia, baru terlihat siapa itu orang-orang munafik. Sebelum Nabi meninggal dunia, orang-orang munafik takut. Tetapi ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, baru mereka ketahuan. Ketahui siapa di antara mereka yang apa? Yang munafik. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW sebagai ujiannya. Mereka mau membayar zakat, mereka mau salat, mau membayar zakat di zaman Nabi SAW. Setelah meninggalnya Nabi SAW, mereka tidak lagi mau membayar zakat. Ketahuan, mereka ini orang-orang munafik. Ya, apalagi berjihad fisabilillah, lebih ketahuan lagi. Kalau diperintahkan untuk berjihad fisabilillah, cari alasan. Oh, nenek saya sedang sakit, istri saya sakit, nggak ada yang nungguin, anak-anak ini, ya. Terus juga ada yang mengatakan apa, rumah saya ini nggak aman. Inna buyutana aurah. Rumah kami ini tidak aman. Kami sedang dikejar-kejar oleh tukang tagih, umpamanya. Dan berbagai macam alasan ketika diperintahkan untuk berjihad fisabilillah. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dan menjadikan kita orang-orang yang bisa, termasuk orang yang jujur. Antum perlu mempelajari kitab As-Sidqu dalam Riyadhus Salihin. Ada tidak pelajaran Riyadhus Salihin?
Belum, Ustaz.
Belum ya? Nah, di dalam kitab Riyadhus Salihin itu ada bab tersendiri yang namanya As-Sidqu. Bab kejujuran. Ini penting sekali. Ya, bab yang penting sekali. Ini awal-awal. Ya. Bab kedua atau ketiga kalau tidak salah. Ini penting sekali buat kita. Kalau tidak ada kajiannya, tidak apa-apa. Nanti antum baca sendiri. Kemudian syukur mencari kajian. Ya, rekaman kajian asatif tentang kitab As-Sidqu pada Riyadhus Salihin. Atau membaca surahnya. Nah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka nalil musyrikin ya'muru, yang punya pertanyaan disimpan dulu, ditulis dulu supaya enggak lupa ya. Kemudian kalau mau langsung tanya juga boleh ya, motong ustaz boleh juga, tidak ada masalah. Yang penting tidak terlupakan ya. Khawatirnya nanti yang ditanyakan yang akhir-akhir doang, yang awal-awal udah lupa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka nalil musyrikin ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Nah.
Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka itu kekal di dalam neraka.
Nah, kemudian ayat yang berikutnya, inilah yang tadi saya tanyakan, kita sudah melewati kata-kata asa atau belum? Nah, ternyata asanya ada di sini. Ya. Nah, itu ayat ke-18. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Baik, Allah SWT berfirman, maka nalil musyrikin an ya'muru masajidallah. Tidak mungkin orang-orang musyrik itu akan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata masjidnya saja sudah diidhafahkan kepada Allah. Ya. Ketika mereka ini menjadi musuh-musuh Allah, maka tidak mungkin mereka ini akan memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Syahidina ala anfusihim bil kufur. Mereka ini sudah menyaksikan kekufuran atas dirinya. Kalau kita tanya kepada mereka, mereka tentu akan menerangkan, menegaskan kekufuran mereka. Saya yakin demikian dan demikian. Saya meyakini Allah itu satu, tapi mereka mengatakannya. Mereka akan mengatakan, ya, apa namanya, Tuhan itu seperti ini, seperti itu. Intinya mereka menyaksikan bahwa mereka ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman dengan apa? Dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang Allah, menerangkan tentang Nabi Muhammad, menerangkan tentang Nabi Isa. Mereka sendiri menyaksikan bahwa diri mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman. Ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu adalah orang-orang yang amalan mereka ini akan hancur, ya, tidak ada gunanya. Kebaikan mereka di dunia enggak akan ada gunanya. Kebaikan mereka di dunia ini hanya akan mendapatkan balasan kebaikan juga di dunia. Ingat ya ikhwah, orang-orang musyrikin itu kadang baik. Baik-baik betul sama kita. Ya. Berapa banyak di antara kita yang kalau ke rumahnya, kita bawa anak ke rumahnya, kemudian kita, maaf, ada tamu datang bawa anak, kemudian anaknya kita kasih uang. Atau anaknya kita kasih makanan, atau kita kasih jajan. Berapa banyak di antara kita yang sudah siap, ya, dengan jajan, uang, atau apa pemberian untuk anak-anak saudara-saudara kita yang datang. Gak banyak ya. Tapi justru orang-orang musyrikin ini, mereka perhatian dengan hal-hal seperti ini. Kalau kita datang ke rumah kawan kita umpamanya, ya, atau kita bawa anak kita ketemu di jalan, dia langsung kasih uang. Nih, buat kamu ya, nanti buat jajan atau buat apa. Kadang kasih makanan apa yang ada di saku mereka. Kalau ada beng-beng, tau beng-beng gak? Ada beng-beng, kasih beng-beng. Ya. Kalau kita, Masya Allah, tangan kita kosong, gak ada apa-apa nih tangan kita. Ini antum perlu nih bawa amplop, ya, antum perlu bawa amplop kemana-mana. Supaya apa? Supaya mudah ngasih orang. Soalnya kalau mau ngasih kan nunggu cari amplop dulu. Maka siapkanlah amplop di dompet antum. Sehingga mudah untuk ngasih orang. Saya gak nyarankan ngasih anak-anak loh ya. Kalau anaknya udah gede, udah dewasa, udah tahu membelanjakan harta, sudah lulus, pantas untuk dikasih-kasih. Ya, tapi jangan disebut angpao. Ya, sebut aja, ini hadiah. Nah, orang-orang kufar ini, asyahid, orang-orang kufar ini terkadang lebih baik daripada orang-orang kita. Ya, mereka ini baik sekali, tapi kebaikan mereka ini sia-sia. Kebaikan mereka ini hanya akan dibalas kebaikan juga di dunia. Sedangkan di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Habitat amalu wa finnari hum khalidun. Di dalam neraka mereka akan kekal selama-lamanya. Sungguh sayang. Karena kalau kita senang sama orang yang baik di antara kaum musyrikin, ajak mereka masuk Islam. Sebab apa? Kalau mereka masuk dalam Islam, mereka ini akan berjumpa dengan kita nanti di surga. InsyaAllah. Ya Allah akan pertemukan kita. Ya. Kalau kita memang senang dengan mereka, ajak mereka masuk dalam Islam. Seperti itu. Terutama orang-orang yang baik. Ya, sebab kalau orang kufar yang gak baik, masuk Islam juga gak baik. Ini pengalaman dari Pak Zulfan. Mungkin antum Razi kenal ya dengan Bang Zulfan. Nah, Pak Zulfan ini pernah cerita katanya orang yang ketika Nasrani itu malas ke gereja, ketika masuk ke dalam Islam juga gak pernah ke masjid. Jadi ada atharnya ini. Ada athar. Ada bekasnya, ada apa namanya, karena itu udah kebiasaan. Yang ketika Nasrani mereka, apa namanya, rajin ke gereja, rajin baca Injil dan seterusnya. Ketika masuk Islam, rajin sekali baca Quran, rajin sekali pergi ke masjid. Menghadiri majelis-majelis. Nah, jadi kalau antum mau ngajak orang-orang musyrikin masuk ke dalam Islam, cari yang baik-baik. Cari yang, apa namanya, hatinya baik, rajin-rajin. Ya. Terutama sering pengajian, sering ikut misa, nah, undang. Ayo, apa namanya, masuk Islam. Nanti pengajian sama saya. Nanti datang terus pasti, insya Allah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ayat ini mengajak kepada kita untuk apa? Untuk memakmurkan masjid. Kenapa? Karena yang memakmurkan masjid itu hanya kaum muslimin. Tidak mungkin orang-orang musyrikin ini mau memakmurkan masjid. Kaum musyrikin ini maunya ngancurin masjid. Yang memakmurkan masjid kaum muslimin. Dan apa? Dan ingat, ya, orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang datang ke masjid ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat iman. Ya. Sebentar, saya lupa ayatnya. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Wal yawmil akhir, dan hari akhir. Ini menunjukkan kalau kita melihat ada orang yang bolak-balik masuk ke dalam masjid, maka persaksikanlah dia adalah orang mukmin. Ya, di dalam hadis Nabi SAW ada di situ ya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum rajul ya'tadul masjid," apabila kalian melihat seorang pemuda itu yang selalu mendatangi masjid, "fashhadu lahu bil iman," maka saksikanlah bahwa dia orang yang beriman. Bukan cuma untuk ngepel loh ya, ataupun nyapu loh, kalau hari Jumat, vakum cleaner, bukan. Ya, datang ke masjid memang untuk taklim, ya, datang untuk salat lima waktu, maka persaksikanlah keimanan mereka. Masya Allah. Termasuk untuk apa? Untuk menghindari sifat kemunafikan. Sering-sering datang ke masjid. Bukan untuk main pingpong loh. Ya, sebab kadang masjid juga ada fasilitas untuk olahraga. Nah, antum datang cuma main pingpong, saatnya azan pulang. Alasannya keringatan ya. Atau main voli di depan masjid. Ketika azan malah pulang. Kalau perlu bawa anduk sekalian, bawa anduk, bawa sabun. Begitu sudah mendekati waktu azan, stop. Nyalain kipas angin, AC. Ya, kalau udah nggak keringatan, mandi. Habis mandi langsung sholat. Nah, itu baru militan itu ya, militan dalam ibadah. Nah, kemudian ada tidak riwayat-riwayat yang lain dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas. Nah, dari Thabit ibn Anas, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Inna ma'ammarul masjid masajid hum ahlullah." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah ahlullah, keluarga Allah. Masya Allah. Sampai dinisbatkan kepada keluarga Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. "Wa aqamas shalah," dan mereka ini mendirikan salat. Adalah merupakan amal apa? Amalan yang badan, amalan badan. "Wa ataz zakah," dan mereka membayar zakat. Ini amalan yang terkait dengan harta. "Walam yakhsha illallah," dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. "Fa'asa ula'ika an yakunu minal muhtadin," maka semoga mereka ini menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ingat ya ikhwah, orang-orang yang sering menghadiri masjid ini, mereka juga tidak mereka melaksanakan sholat, mereka membayarkan zakat, mereka tidak takut kecuali kepada Allah, maka semoga mereka ini menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ingat di sini Ibnu Katsir, Ishaq mengatakan, "Asa minallahi haqqun atau wajibun." Asa, kalau Allah mengatakan asa, fa'asa, maka asa di sini hukumnya wajib bagi Allah. Artinya apa? Allah pasti akan melaksanakannya. Pasti akan mutahakik, pasti akan apa? Akan nyata. Jadi, seakan-akan Allah mengatakan, orang-orang yang memakmurkan masjid, mendirikan sholat, membayar zakat, tidak takut kecuali kepada Allah, mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Ya, faham ya ikhwah? Nah, di sini asa, lihat kata-kata asa, ini antum juga perlu. Asa anta tibaiti. Nah, ini bisa digunakan. Artinya, ya, siapa tahu kamu mau datang ke rumahku. Ya, mungkin, asa itu mungkin. Mungkin kamu mau mampir ke rumahku. Ya, asa anta tibaiti. Asa an yakuna lana asya ghada, ya, siang ini kan bisa jadi, siapa tahu siang ini ada apa, ada ghada, ayo nadhab ila hadal masjid, ayo kita bersama-sama pergi ke masjid ini. Walimma nusalli huna, kenapa kita sholat di sana? Asa ayakuna hunaka ghada. Nah, jawabannya begitu, bisa jadi di sana ada apa, ada makan siang, habis sholat Jumat dapat makan siang. Asa perlu dipakai ya, ya. Tapi ingat di sini faedah yang kita dapatkan dari kata-kata asa di sini, asa khusus bagi Allah itu memastikan perkara tersebut terjadi. Ya, wallahu taala alam. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu taala wa sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa sahbihi ajmain. Ada pertanyaan ya ikhwah, dipersilahkan.
Halo Ustaz.
Nah, sambil menunggu pertanyaan. Silakan, ya. Silakan.
Itu kan yang di yang satu pakai sudur yang ayat 14 Ustaz. Nah, yang satunya pakai kulubihim. Nah, tapi sama-sama hati Ustaz artinya ya.
Enggak sudur ya, dada lah. Sadr. Oh. Dada.
Karena yang di yang nah. Di yang di terjemahan ini melegakan hati gitu atau melebati.
Oh, bisa saja. Di dalam dalam dada kan ada hati. Hati kan dalam dada. Biasa ya, penerjemah biasa. Mereka mencari apa namanya? Mencari yang lebih tepat begitu. Mencari yang lebih tepat mereka. Tapi kalau kata-kata aslinya sadr itu dada. Terkadang permasalahan yang dihadapi, contoh umpamanya musuh ini masih ada. Contoh Nabi SAW ketika Wahsy membunuh paman beliau. Masih ingat Wahsy? Yeah. Membunuh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sesaknya dada Nabi SAW. Bahkan ketika Wahsy pun masuk ke dalam Islam, Nabi masih terlihat rasa sedihnya. Setiap melihat Wahsy masih teringat pamannya. Nah itu rasa itu yang dimaksud. Ya, tapi Allah mentakdirkan Wahsy masuk ke dalam Islam. Nah, kalau seandainya Wahsy ini tidak ditakdirkan oleh Allah masuk dalam Islam, maka pasti dada Nabi akan lega, hati Nabi akan lega kalau Wahsy apa? Terbunuh. Ini hanya contoh saja, saya tidak punya contoh yang lain. Ya. Dan masih banyak lagi kesusahan yang dialami kaum musyrikin ketika mereka berhijrah. Mereka berhijrah enggak bawa apa-apa, ya, akhi. Hartanya diambil oleh mereka. Keluarganya dikawini oleh mereka. Sudah. Apa yang melekat pada tubuh mereka itu yang mereka bawa. Perjalanan selama 6 hari ke kota Madinah. Antum bayangkan, sekarang antum meninggalkan harta antum, kemudian pergi ke desert. 6 hari perjalanan. Nggak bawa apa-apa. Wala handphone. Tawakkal Allah. Entah nggak tahu istri antum bagaimana, anak antum bagaimana, harta antum bagaimana. Ya. Bayangkan bagaimana ketika mengetahui mungkin istri dalam keadaan begini, anak begini, anu begini, ya ada apa-apa dengan mereka umpamanya. Bagaimana nggak hati ini merasa sedih, susah, marah. Apalagi kalau istrinya diinikan oleh si A, maka marah hatinya ini marah, apa? Sedih. Susah. Nah, ketika a'immatul kufur, pemimpin-pemimpin kufar ini terbunuh, maka legalah hati kaum mukminin. Nah, jadi ikhwah itu diantara faedah dari apa? Dari diperintahkannya berjihad melawan orang-orang kufar. Nah. Tapi bukan balas dendam loh ya. Ya, di sini apa namanya? Karena kalau dendam apalagi dendam kesumat itu nggak boleh dibalaskan, terutama kalau orang sudah bertobat. Ya, seperti Wahsy sudah bertobat. Nggak mungkin Nabi membunuh Wahsy. Tapi bagaimanapun terlihat dari raut muka Nabi SAW, Nabi mencoba menyembunyikan perasaannya ketika melihat Wahsy. Tapi setiap melihat Wahsy, rasa di hati, apa raut muka Nabi SAW terlihat kesedihannya. Apa namanya, karena pamannya dibunuh oleh Wahsy. Ya, ini atas persaksian Wahsy sendiri ya. Nah. Ada yang lain?
Assalamualaikum Ustaz.
Ini tetua. Tetua di sebelah mana tetua?
Enggak hadir Ustaz.
Oke. Lain waktu insyaallah. Tafadhol ya.
Dalam ini Ustaz, dalam pembahasan mengenai pengujian keimanan tadi, apakah uji keimanan ini terbatas dalam sesuatu yang musibah saja atau termasuk kenikmatan juga Ustaz?
Coba diulang, barakallahu fiik.
dalam hal ayat yang dibahas sebelumnya mengenai pengujian keimanan, apakah ujian keimanan itu terbatas dalam hal musibah saja?
Ujian keimanan apakah terbatas pada musibah atau
masuk dalam kenikmatan juga, Ustaz?
Nah, ujiannya tidak ada batasnya. Ujian dari Allah tidak ada batasnya. Dengan kenikmatan, dengan apa namanya, dengan harta ya, harta, kemudian nyawa, semua yang kita miliki. Apapun yang antum bisa miliki, itu akan diuji oleh Allah SWT. Antum punya apa? Antum punya rumah, antum punya keluarga, antum punya anak, semuanya bisa menjadi ujian bagi Allah SWT, menguji keimanan antum. Apakah dengan diambilnya, maaf, sebagian dari harta antum itu, antum tetap beriman? Ataukah tidak? Nah, jadi jangan kaget kalau ada orang mukmin yang kalau miskin, pindah agama Nasrani. Karena dikasih sapi. Besok, sapinya suruh kembalikan, diganti sapi gaduhan dari orang mukmin, mukmin lagi. Besok lagi, dikasih apa lagi sama Nasrani? Balik lagi agamanya. Belum tentu mukmin yang sehakikat-hakikatnya. Kenapa? Karena seorang mukmin yang hakiki, dia pasti ketika diuji, dia akan menjaga keimanan. Nah. Siap-siap ya ikhwaya yang merasa belum diuji, semoga kita bisa lulus dalam ujian keimanan kita tersebut. Terutama nanti pada saat Allah mensyariatkan bagi kita jihad, maka persiapkanlah diri kita masing-masing. Semoga Allah mempermudah kita dalam memenuhi ujian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang masih ingat? Idza tabaya'tu bil 'inah wa akhadtum adnab al baqar wa raditu bi zar' sallallahu wa raditu bi zar' wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhullan la yanza'uhu 'ankum 'an dinikum la yanza'u 'ankum hatta tarji'u ila dinikum. Masih ingat hadisnya? Idza tabaya'tu bil 'inah, kalau kalian sudah mulai berjual beli dengan 'inah, wa akhadtum adnab al baqar, dan kalian sudah mulai ridho dengan hasil peternakan. Ya. Sini meskipun contohnya sapi, tapi ternak apapun bisa jadi. Mau kambing, mau unta, mau sapi, mau lele, ya. Waraditum bizara, demikian pula kalian juga sudah apa? Kalian sudah ridho dengan hasil pertanian. Wa taraktumul jihad. Nah, ini dia yang penting. Kemudian kalian meninggalkan jihad pada saat disyariatkannya. Kalau meninggalkan jihad sebelum disyariatkannya tidak masalah, tapi meninggalkan jihad pada saat disyariatkannya. Gara-gara apa? Karena sudah ridho dengan dunia. Karena sudah ridho dengan dunia. Karena sudah puas dengan dunia yang diberikan oleh Allah SWT. Maka apa? Maka Allah akan menjadikan adanya kelemahan. Kita akan dihinakan oleh Allah SWT. Tidak tahu apa bentuk kehinaannya di sini. Ya? Yang mana kita tidak akan dilepaskan dari kehinaan itu sampai kita kembali pada agama kita. Sampai kita mau berjihad fisabilillah. Jihad di sini hanya contoh. Masih banyak lagi syarat-syarat Islam yang lain. Seperti membayar zakat. Karena yang saya katakan ujian tadi macam-macam. Bisa bentuknya di dalam harta, bisa bentuknya adalah keimanan, bisa bentuknya macam-macam, godaan. Ya? Kalau antum masih bujang, kelihatan antum masih bujang. Kemudian ada apa namanya perawan Nasrani, ngajak kawin, umpamanya. Ini juga godaan, ini ujian keimanan juga. Ya? Bisakah antum menjaga keimanan antum? Ataukah antum terperdaya olehnya? Ya? Kemudian nanti membahayakan anak-anak antum. Dan seterusnya. Itu semua ujian. Apapun bentuknya ujian, Allah akan menguji kita. Apapun yang kita miliki akan menjadi ujian bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain?
Ada satu sedikit.
Silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Setengah juga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Tadi Ustaz menyebut mengenai jual beli inah ya. Dalam contohnya. Sebenarnya jual beli inah itu modelnya seperti apa ya? Soalnya setahu saya di Indonesia itu memang tidak diterapkan, sedangkan di Malaysia diperbolehkan.
Nah, ya. Memang di dalam mazhab Imam Syafi'i memang memperbolehkan jual beli inah. Tapi apakah seperti yang di apa namanya digambarkan oleh para ulama, ini mereka berselisih pendapat dalam bentuk jual beli inah. Tapi kalau yang disebut oleh para ulama jual beli inah yang dimasukkan dalam hadis ini yang rajih wallahu alam adalah yang termasuk bagian dari riba atau hilah untuk riba. Hilah tahu ya? Ini antum bahasa baru lagi nih untuk antum, hilah. Apa hilah? Siasat. Hilah apa? Siasat. Hilah untuk riba. Siasat untuk riba. Sekarang kalau antum pinjam uang kepada saya tanpa apapun, nggak ada jaminan, nggak ada apa, antum pengen pinjam 2.000 dolar umpamanya, apakah saya mau minjami antum? Antum nggak akan minjam, saya tidak akan minjami antum. Kenapa? Antum nggak ada apa-apa, antum nggak ada mobil yang bisa di apa gadaikan, antum nggak ada apapun yang bisa antum gadaikan. Nah maka mungkin antum ingat kata-kata, wah di Malaysia ini boleh inah. Nah, kemudian antum mencoba mengajukan kepada saya, Ustaz, saya mau pinjam uang, Ustaz. Nggak bisa ya, akhi. Oh enggak, Ustaz, saya bukan mau pinjam ke Ustaz. Saya mau beli mobil antum, Ustaz. Ah, kalau beli mobil boleh. Mau beli berapa ya, akhi? Nah, kemudian antum beli mobil saya. Katakanlah mobil saya apa sih? Myvi. Myvi nggak mahal ya. Myvi sekitar 1.000, nggak dapat 2.000 dolar, nggak apa-apa lah 1.000 dolar, mama. Nggak dapat ya lebih ya, Myvi, bentar, 20 ribu itu berapa? 20 ribu dibagi 4,18, berapa dolar? 4.000 dolar, 4.700. Mau banyak ini. Jadi maunya tadi rencananya cuma 2.000, sekarang meningkat nih, ada mobil, mobil ya, kan mahal mah, 4.700 dolar. Oke, 4.700 dolar. Ustaz, boleh nggak saya beli mobilnya? Antum mau beli berapa? Ya, kalau pasaran sih 4.700, Ustaz. Tapi saya beli 5.000, Ustaz. Wih, beneran nih? Bener. Ya udah nggak apa-apa, antum beli boleh. Tapi Ustaz, anu ya, saya bayarnya ini ya, nyicil. Saya bayarnya apa? Nyicil. Berapa lama antum mau nyicil? Ya, 1 bulan, 2 bulan. Oke, okay, nggak apa-apa lah. 1 bulan 2 bulan nggak mungkin lah. 1 tahun 2 tahun. Oh ya udah tahun nggak apa-apa lah. 5.000 bener nih, 5.000 ya. 5.000 dolar nih. Wah, saya merasa udah untung nih, gitu. Terus tiba-tiba setelah itu, Ustadz mau nggak beli dari saya? Saya pas belum ada uang nih. Ustadz mau nggak beli dari saya? Tapi bayarnya cash. Beli mobilin antum sendiri. Loh. Tadi kan kamu antum udah beli 5.000, iya nggak apa-apa, antum beli lagi di sini, antum beli cash tapi ya Ustaz ya, berapa? 4.000 aja Ustaz. Wah, menarik banget nih, saya kan sudah untung 1.000 tuh. Beneran nih 4.000? Iya 4.000. Ayo udah nih ambil nih, saya kasih uang 4.000 buat antum. Antum datang ke situ bawa barang apa enggak? Enggak, bawa sendal jepit doang. Yang datang cuma bawa sendal jepit. Orang Jawa bilang modal cangkem gitu ya. Yang Jawa tahu lah. Kalau antum bukan Jawa nggak tahu antum. Ya. Kemudian pulang bawa uang 4.000 dolar. Mobilnya pindah nggak dari garasi? Besok antum bayar 2 tahun. Bayarnya berapa?
5.000.
Ada selisih nggak di situ? Pinjamannya.
Ada selisih.
Antum pinjam 4.000, kembali 5.000. Ada selisih nggak?
Ada.
Ada. Nah, disinilah yang disebut jual beli inah itu adalah jual beli hilah sebagai siasat untuk riba. Karena riba itu sesungguhnya apa? Kalau kita meminjam riba kort ya, seseorang apabila meminjam uang dari orang lain maka harus mengembalikan nilai yang sama. Kalau 1.000 maka kembali 1.000. Kalau 2.000 kembali 2.000. Kalau pinjam 4.000 kembali 5.000, maka di sini terjadi riba. Nah, itu salah satu contoh jual beli inah. Dia merupakan jual beli siasat untuk riba karena para masyayikh mengatakan hukumnya adalah haram. karena termasuk riba. Wallahu ta'ala alam. Nah, ada lagi yang lain?
Udah kayaknya, Ustaz.
Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan, Ustaz.
Iya.
Musim hujan. Kayak di Indonesia ini pas apa? Kemarin itu
recordingnya ini. Ini ada.
Jadi belum main. Oh, belum rekam. Karena terlambat tadi.